Вы на «Хвалях» Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Двадцать гадоў таму адбыўся рэферэндум аб дзяржаўнай мове і сімволіцы. Да прэзідэнцкіх выбараў ніякіх зменаў выбарчае заканадаўства Беларусі ўносіцца не будзе. Беларусь прынялі ў балёнскі працэс. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Двадцать гадоў таму адбыўся рэферэндум, у выніку якога беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай, а беларусы страцілі ў якасці дзяржаўнай сімволікі гістарычныя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын так тлумачыць мэту тагачаснага рэферэндуму.
Консолидация нации в рамках новой политики, политики нового президента. Консервативная политика. Мы взяли консервативный курс, осознанно взяли консервативный курс. И вот этот консерватизм, это была цель этого референдума. Не забывайте, что это четверть века. Можно говорить, что это только 20 лет, а можно говорить, что это почти четверть века. И дальше будем жить под этим флагом и гербом. И дай бог, чтобы наши внуки и дети поддерживали это дело.
Ці ўдалося кіраўніцтву Беларусі дамагчыся мэтаў рэферэндуму? Пра гэта мы пагаворым у сённяшняй праграме пазней. Каманда Беларусі гуляе чвэрцьфінальны матч на чэмпіянаце свету па хакеі ў Празе. Пасля групавой стадыі беларусы пераехалі ў сталіцу з Астравы. Супернік – безумоўны фаварыт сёлетняга першынства зборная Канады. Адзіная каманда на турніры, якая яшчэ не зазнала паразаў, здабыўшы 7 перамог у 7 сустрэчах. Хакей у Чэхіі – адзін з самых папулярных відаў спорту. Уражаннямі дзеліцца былы кандыдат у прэзідэнты, а потым палітвязень Алесь Міхалевіч.
Вогуле генерально у Чехії достатково шмат машин, у які апрануты, що називається, національні кольори, коли на люстерках бокових національні стяги чешські і стяжки в машинах. Так само по вонковому оформленні, по ніяких рекламах і по телебаченні в інтернеті так само бачно, що відбувається чемпіонат. Але для чехов це речі достатково звичайна. Бачно, що для Острави, як для города, це достатково унікальна з'ява, але агульна для Чехії це нічого дивного у гэтым нема.
Абмяркуем чэмпіянат свету па хакеі ў праграме таксама далей. Пакуль ліку матчы не на нашу карысць. Заявка Беларусі на ўступленне ў балёнскі працэс задаволеная. Рашэнне аб далучэнні Беларусі да балёнскага працэсу было прынятае ў Ерэване на сустрэчы міністраў адукацыі краін, якія ўваходзяць у еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі. Гэта была ўжо другая спроба Беларусі далучыцца да балёнскага працэсу. У 2012-м яе адмовіліся прыняць у працэс, паколькі беларуская вышэйшая школа не адпавядае патрабаванням еўрапейскай прасторы. Сябра грамадскага балёнскага камітэту прафесар Уладзімір Дунаеў упэўнены, што цяперашняе рашэнне наконт Беларусі палітычнае.
К сожалению, Беларусь не выполнила пожелания, скажем так, которые были адресованы ей в 2012 году в отношении академических ценностей университетской автономии, академической свободы, студенческого участия в управлении высшим образованием. Прогресс здесь практически отсутствует. Тут надо просто понимать, что вот Болонский процесс или европейское пространство высшего образования – это, кроме всего, еще и геополитическая ценность. Она действительно и для Европы большая ценность, потому что это единственный успешный паневропейский проект от Лиссабона до Владивостока. И, конечно, так сказать, к нему, особенно в условиях вот нынешнего конфликта в Европе, относится с особым трепетом. Но это какая-то надежда на то, что все-таки в Европу можно объединить, даже, может быть, закрыв глаза на несоответствие некоторых кандидатов к требованиям к ним.
У лістападзе 2014 году Міністэрства адукацыі Беларусі накіравала паўторную заявку на ўступленне ў балёнскі працэс, і тады грамадскі балёнскі камітэт выступіў з мемарандумам, у якім адзначалася, што ў сістэме адукацыі Беларусі не назіраецца пазітыўных зменаў у заканадаўстве. Таму, на думку незалежных экспертаў, сённяшняе рашэнне было прынятае, зыходзячы з палітычных меркаванняў. На сайце курсаў беларускай мовы «Мова на нова» запрацавала біржа працы. Гэта адмысловая дошка бясплатных абвестак, дзе беларускамоўныя могуць знайсці ці прапанаваць паслугі. Гэтую ідэю прапанаваў адзін са слухачоў курсаў, кажа арганізатар «Мовы на нова» Глеб Лабадзенка.
Ідэю прапанаваў адзін са слухачоў курсы, мы поглядели, насколько разные люди ходят на курсы разных профессий. И когда ты хочешь подтримать именно белорусскомовного человека, например, набываешь сам технику, ты хочешь набыть ее у белорусскомовного человека, а не ведаешь, где такого знайти, как это зарабить. Мы, белорусы, вельми практичные люди, и мы должны отчувать выгоду. Ну, вот, а что нам будет, вот, когда мы будем размовлять по-белорусски? И первый наш крок был это введение системы снижек по студентских билетах, 75 снижек. А другой крок это именно вот такая биржа працы, когда люди белорусскомовные могут дать бесплатную обвестку и альбо знайти там подпрацовку, альбо знайти працовника, альбо продать и набыть нечто, именно вот по признаку белорусской мовы. Это будет звучание дужка обвесток. Тут не будет только связанные с мовой, там перекладчик, альбо выкладчик и так далее. Например, проблема знайти белорусскомовную няню. Альбо, когда человек пришел до нас на дужку обвесток и дал обвестку, что он кироваться, а, например, мне треба канапу на летище завести. Так, может быть, мне лепше именно белорусскомовную кироваться подтримать? Альбо там, например, маляр. Вот треба нечто пофарбовать. Так лепше белорусскомовному человеку заплатить. Вот где говорка про то, что люди повинны отчуть, что мова это выгодно. И сгуртоваться именно по признаку мовы. То бок есть белорусскомовные предпринимальники, бизнесовцы, альбо просто працовники. Их огромная колькость. Так давайте подтримливать одно одного, как белорусскомовные люди богатели, робились больше заможными. И как остальные глядели и думали, о, глянь, белорусскомовный кировца от клиента отбоя нема, а я стою и чекаю.
Умова для размещения бизнес-пропановы на сайте «Мова на ново» простая. Ожидание подать обвестку по-белоруску и готовность контактовать с белорусскомовными клиентами. Редакция газеты «Слонімская», одной незалежной газеты на Городенщине, отримала от предприемства «Белпошта» черговую отмову унести выданию подписный каталог. Такая ситуация протягивается 9 годов. У весь этот час газету «Слонімскую» отмовляются распаусюживать и про скиоски «Белсоюз друку». У ободвух выпадках коротко тлумачить. Нем это згодно.
Кто себя читает Советскую Беларусь, кто себя читает народную волю, так, или нашу небо. У каждого свой, так сказать. Так и тут было, то же самое. Голосовали, ничего такого не сдавалось. Я не ведаю, что это. Чем тут такая причина? По Калинават у крамах, забороняют працевать, я звертаюсь до тысяч крам мясцовых, так, и отримываю той же самый отказ. Не мотозгодно, ну я когда не мотозгодно. Вестник лежит мотозгодно, там продаюсь, так, вестник Гродинскую правду, там мотозгодно. Полкласти помощь мою, говорит, это не мотозгодно. Ну, як тут розуміти?
Каже головний редактор і засновальник газети «Слонімської» Віктор Володащук. Газету «Слонімської» ще у 1928 році почали видавати відомий білоруський поет Сергій Новік-П'яюн і його жінка Людмила. На початку 1939 року у сувязі з арештом редактора газета спинила своє існування, і від 1997-го видання обновив слонімський журналіст Віктор Володащук.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. 20 годов тому отбылся референдум, у вынику якого белорусская мова стратила статус одной державной, а белорусы стратили у якости державной символики бел червоно-белый стяг и герб погоня. Референдум 95-го был инициирован Александром Лукашенком. На народное голосование было вынесено 4 питания, которые тычились державной символики, мовы, интеграции с Россией и право президента распускать Верховный Совет. По всех питаниях большинство выборцев подтримала позицию президента. Былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леонід Сініцын у інтэрв'ю «Радыё Свабода» расказаў пра тое, хто і як 20 гадоў таму ініцыяваў рэферэндум аб змене сімболікі дзяржаўнасці расійскай мовы і аб інтэграцыі з Расіяй.
Это точно моя Индия. Моя. Я автор герба и флага. Не рисовал, даже в центре сберкома есть от руки нарисованный мой эскиз. Я эскизный его рисовал, а в такой форме он получился, а потом уже стилизовали там его. Я от природы талантливый. Точно. Точно. Один штрих такой пикантный. Звездочки я был против вверху, потому что она как бы геральдически не вписывалась туда. Ее автор Иван Иванович Тетенков. Флаг это мое. И из моей подписи это пошло в центр сберком. Документ в центр сберкома есть у нас. Был председателем церкви избиркома.
Абрамович.
Да. Это передано ему по его просьбе, чтобы оставить в архиве. Делали дело. Делали стабильность в нормальной стране. Стремились сделать. Получилось то, что получилось. То национальное тему не лишились. Народ принял решение большинством голосов о том, что это символы наши. А символы национальные – это журналистская придумка. Эти символы пробыли там чуть-чуть в стране. А символы, которые мы немножко трансформировали, пробыли более 70 лет.
Ремяркуе былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леонід Сініцын. Мечыслаў Грэб у той час увесну 95-го быў старшынём Верховнага Савету. Рэферэндум якраз быў прымеркаваны да новых выбараў Верховны Савет, прызначаных на 14 траўня. Экс-старшыня Верховнага Савету генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грэб у 20-ю гадавіну рэферэндуму пагадзіўся адказаць на пытанні Радыё Свабода. З ім пагутарыла Інна Студзінская.
Гэты рэферэндум быў такі вельмі супярэчлівы, перад ім такія драматычныя падзеі разгортваліся ў Верховным Савеце, збіццё дэпутатаў было. Ён быў непазбежны.
Я думаю, что так. Стан депутатов Верховного Совета 12-го скликания на той час был довольно складанный. Частка депутатов, тем лику и коммунистов, они подтримливали активно президента открыто. Другая частка подтримливала не открыто, а подтримливала. Проект постанова о призначении референдума, на мой погляд, у целым депутатам Верховного Совета не подобалось. Але открыто супроти его не вельми хотели выступать. Многие лечили, что можно нечто перетянуть, можно нечто изменить, чтобы эти питания не были такими острыми. Тому я лечу, что на самой справе тогда спынить этот референдум было немагчыма, і рэйтынг у Лукашэнкі быў высокі на той час.
Як піша Федута ў сваёй кнізе пра Лукашэнку, вялікая група дэпутатаў, адпаведным чынам падрыхтаваных кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Сініцыным, звярнулася да Лукашэнкі, і ініцыятыва была падтрыманая. Вось усё ж такі, вось ініцыятыва, на ваш погляд, усё ж такі, чыя яна была, рэферэндума?
На мой погляд, я больш чым упэўнены, гэта ініцыятыва сыходзіла ад адміністрацыі прэзідэнта. Ну, а фактично, я думаю, от самого его.
Але погодитесь, что этот референдум унес такие своеобразный раскол у грамадства. Мовное питание, герб, стяг.
Это была, на мой погляд, такая сума по распавшемуся Советскому Союзу. И в целом этот референдум подтверждал, что мы не отмовляемся от Советского Союза, что мы тут, мы такие, шаки были. И стяг, и герб, и сябровство за Россию, все три питания так связаны с нашей пуповиной, что мы не оторвались от Советского Союза, социализм.
Ясно, что тады не было еще Лидии Михайловны Ермошиной, якая добро умея лечить. А лет тем не меньше. Пришло больше за 64% выборцев на референдум. За особное питание голосовали 83%, 75%. Вот эти личбы, они были сумленно подличены, это соправданные личбы?
Я думаю, больше-меньше они были соправданными, потому что у той час те питания, которые выносились на референдум, были на слуху. Сярод грамадства. Грамадство так само тогда не сумовало по советской владе, потому что при советской владе громадянам жилось легче, чем в 1995 году. Значно легче. Люди сразу одно связывают с другим. А ранее было легче, значит, треба восстанавливать то, что было ранее, и снова нам будет легче, чем сегодня.
То бок личбы такие больше-меньше правдивые.
Я думаю, так.
Мячеслав Иванович, і не глядзячы на тое, што гісторыя не терпіць умоўнага ладу, вось каб не адбылося гэтага референдуму, маглі б мы жыць у іншай краіне?
Адбыўся б гэты референдум, ці не адбыўся б гэты референдум, але каб заставалася вот гэта кіраўніцтва, што было тады, што і сёння, у нас ніякіх зменаў не было. Ні правядзення гэтага референдума, ні адчога нас не выратвала б.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Мячеслаў Грэб, на той час старшыня Верховнага Савету. І побач са мною ў студыі мой калега Сергей Навумчык, на той час дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання. Сергей, ну вы чулі зараз, што гаварыў Мячеслаў Грэб і што гаварыў Леонід Сініцын пра мэту гэтага рэферэндуму, з яго пункту погляду кансалідацыя нацыі пад сцягамі кансерватыўных каштоўнасцяў, якія прапагандаваў новы малады прэзідэнт. А з вашага пункту погляду, чаму Александр Лукашэнка ініцыяваў рэферэндум і якія насамрэч былі стратэгічныя і тактычныя мэты?
Ну, я пагаджуся з Мячеславам Грэбам, што сапраўды гэта было імкненне Лукашэнкі і ягонага кіраўніка адміністрацыі Сініцына, які адыгрываў там ключавую ролю у гэтай працэдуры, імкненне вярнуць беларускае грамадства вось у савецкія часы, скажам так, замарозіць, запаволіць, ўвогуле спыніць хаду гісторыі. Гэта адно. Гэта стратэгічная мэта, мэта тактычная. Зараз пра гэта ўсё забыліся, але першыя два гады Лукашэнка, ён пра гэта заяўляў адкрыта ў сваім коле, ён імкнуўся падмініць тады вельмі хворага Ельцына, зараз про гэта той же самы Сініцын, іншыя гавораць, што іх мэта была Крэмль. На Беларусі не глядзелі як на такую, так сказаць, чарговую прыступку вось да гэтай улады ў Крэмлі. І, канешне, каб правесці такое аб'яднанне, ну, трэба было максімальна абескровіць, я так скажу, нацыю, а для гэтага трэба было адабраць у яе мову, адабраць сяг, адабраць сімбалі. Ну, вось гэтая фраза Сініцына, якую нашы слухачы пачулі, што, як ён выказаўся, паглядзіце, колькі там гэты нацыянальныя сімбалі, прыдуманыя журналістамі, існавалі пару гадоў. Уявляеце, другой асобай у краіне рэальна, вот быў гэты Сініцын, чалавек, які нават не ведае гісторыі бел-чырвона-белага сцяга ці герба пагоні. Вот якія людзі прыйшлі да ўлады ў 94-м годзе і якія людзі кіравалі і цяпер кіруюць краінай.
Ну, а чаму, Сергей, на вашу думку, рэферэндум сумясцілі з выбарамі ў Верховны Савет?
Тут, між іншым, адразу хачу сказаць, што было парушэнне Канстытуцыі, якое паставіла гэты самы рэферэндум па-за межы канстытуцыйнага поля. Справа ў тым, што Канстытуцыя забараняе выносіць пытанні змены Канстытуцыі на рэферэндум за паўгады да спынення паўнамоцтваў дзейнага Верховнага Савета. А пытанне пра мову якраз было канстытуцыйным пытаннем. Тым не менш, вось гэтае прызначэнне адбылося, яны самі трапілі ў сваю пастку. І мы ведаем, што сумесна прайшлі выбары і ў Верховны Савет і рэферэндум. Таму ўжо, так сказаць, толькі таму рэферэндум нельга лічыць легітымным. А мэта Лукашэнкі ягонага тачэння было ў тым, каб мабілізаваць, прыцягнуць на выбарчыя ўчасткі вось гэтую публіку з савецкай настальгіяй, про лукашэнкаўскую публіку, якраз яны вот прыйшлі прагаласаваць за гэты закат над балотам, за капусту, як тады ўжо назвалі гэтыя новыя 30 сімбалы, і, канешне, прынеслі поспех, пэўны поспех і камуністычным кандыдатам. Абсалютна не хаваў Лукашэнка, што ён сімпатызуе камуністычным кандыдатам. Зрэшты, што цікава, перад выбарамі Лукашэнка ўвогуле, ён быў не зацікаўлены, канешне, в існаванні Верховнага Савета так моцнай такой альтэрнатывы ці супрацьвагі выканаўчай уладзе, ён сказаў такую фразу: «Я на выборы не пойду, все равно обманут». Ну, у любой нормальной правовой краине после этого, конечно, президент бы пошел в отставку.
Ну, ён ведаў, пра што гаворыць, як паказала і далейшая гісторыя. Такім чынам, мяркуючы паводле вашых словаў, якбы вынікі гэтага рэферэндуму ў разе патрэбы можна будзе прызнаць нелегітымнымі, паколькі паводле заканадаўства гэта менавіта так і было.
Ну, але ну, у нас на сайце свабода.орг сёння размешчана некалькі публікацый, там можна прачытаць, сказаць, якія канкрэтныя артыкулы Канстытуцыі і закону былі парушаны. Я толькі адзін маленькі прыклад прывяду, што за весь час агітацыі за рэферэндум па дзяржаўным тэлебачанні і радыё не прагучала ніводнага слова, проста цэнзура, не далі магчымасці ніводнага слова супраць пытанню, якія ініцаваў Лукашэнка. Гэта ўжо парушэнне закона, гэта ўжо нельга гаварыць пра свабоднае выяўленне. І таму, безумоўна, вот сёння прынятая заява Рады БНР на гэты конт, там сказана, што абавязкам новай дэмакратычнай улады, ці гэта будзе прэзідэнт, ці гэта будзе новаабраны парламент, глядзячы, якая гэта будзе рэспубліка, парламенцкая ці прэзідэнцкая, абавязкам будзе проста скасаваць гэтыя вынікі, іх можна будзе скасаваць вельмі проста, таму што яны нелегітымныя.
Сергей узгадаў публікацыі сённяшнія на нашым сайце, і адна з іх гэта чарговая частка кнігі Сергія Навумчыка серыі 95, і якраз у сённяшнім раздзеле пра ініцыяваны Лукашэнкам рэферэндуму гэты артыкул называецца «Рэферэндум, які не меў легітымнасці». Заходзьце на наш сайт, яго адрас свабода.орг. Ну а ці бралі вы ўдзел у рэферэндуме 95 году і за што тады галасавалі? Гэтае пытанне мы сёння адрасавалі мінакам на вуліцах Горадні.
4 хіба было пункта падрыхтаваны да рэферэндума. Это адмена сімволікі, гэта статус дзяржаўнай расійскай мове, падкантрольнасць, непадкантрольнасць выканаўчай улады народу. Галасаваў за сімволіку бел-чырвона-белы сцяг і пагоню, герб пагоня. Галасаваў, каб не прыдаць статус дзяржаўнай расійскай мове. Мы бачым, што з гэтага атрымалася. І, безумоўна, галасаваў за тое, каб улады былі падкантрольны народу. Я быў удзельнікам камісіі і бачыў, ўсё ж такі большасць галасавала за тое, што маем зараз.
А, ну, конечно, голосовал. Так вы спросили, что было 20 лет назад. И тут бывает 10 дней, не помнишь.
Ведаете, в 95-м году я еще был неполнолетним. На жаль, не цікавился.
Я все памятаю. Принамсі, всякая диктаторская влада начинается с референдума. Я голосовал за бел-червоно-белый стяг, за герб погони, исторические символы.
Не хотел, не знаю.
Отбывал наказание. Не мог, не было меня в этот момент. Осужденные права не имеют права голоса.
Там, по-моему, про язык было, про герб было. И, по-моему, про президентские полномочия. Конечно, я голосовал за сохранение старого герба, именно старого белорусского герба, погони. Вот, и против продления срока полномочий.
Я голосовать вообще не хожу. А нафиг мне? За кого?
Что-то там было про упразднение какой-то статьи, не позволяющей одному и тому же более двух раз баллотироваться на пост президента.
Я не голосую. Ну, позиция моя как анархиста.
Знаете что, я что-то и не помню особо. И вопросов, и референдума. Мне уже больше, чем 40, поэтому не помню.
Я голосовал против, чтобы вводили новый флаг. Чтобы был, да, тот, который был в самом начале. Символикой, как он называется? Погони, да. Я был против, чтобы вводили новый флаг.
Не, ну, конечно, голосовать сходила, но какие пытания были, не памятаю.
Не знаю даже. Ну, вот, сходила и все. И не запомнила ничего.
Мы уже не помним так давно.
Так, ну, в 94-м. Был Лукашенко избран, а в 95-м, по-моему, было, что продлить там что-то его на 7 лет, что ли, по-моему, так вот.
Ці брали ви удзел у референдуме 95-го году і за што галасавалі? Такое пытанне мы задалі сёння на вуліцах горадні. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі праўдападобна адбудуцца ў нядзелю 15 лістапада 2015 году. Іншая магчымая дата іх правядзення не разглядаецца. Пра гэта сёння паведаміла журналістам старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына пасля пасяджэння ЦВК, і сярод журналістаў былы мой калега Уладзімір Глот. Я ў гэты ж момант патэлефанавала яму, каб ён падзяліўся сваімі ўражаннямі і запыталася, ці ўвогуле чакаліся нейкія змены ў арганізацыі выбарчага працэсу.
Чакалася, што на сёлетніх выбарах упершыню ў Беларусі ўсе скрынкі для бюлетэняў будуць празрыстым матэрыялу. Вось гэтае спадзяванне прагучалі 2 тыдні таму ад Лідіі Ярмошынай, аднак сённяшняе паведамленне на паседжанні прадстаўнікоў аблвыканкамаў і сталічнага гарвыканкаму паказалі, што гэта малаверагодна. Ну вось, напрыклад, прадстаўнік Мінскай вобласці заявіў, што яны могуць паставіць празрыстыя скрынкі толькі 10-10% усіх выбарчых участку. На большее не хапае грошай. Держава их на гэта не дае. И тому, як кажуть прадстаўнікі областей, трэба альбо скарыстоўваць унутраныя резервы, альбо шукаць спонсараў. Ну і вось цікавая лічба прагучала, а колькі ж такая одна скрыня каштуе. І называліся ў розных регіёнах розныя лічбы. Найменшая 1 200 000, найбольшая 1,5 мільёна.
Эксперт у выбарчай галіне Сергей Альфер лічыць, што чым больш будзе празрыстых скрыняў, тым большая будзе і цікавасць да выбараў. Давайте паслухаем яго намеркаванне.
Все ж таки трошки цікавей будзе. Будзе бачна, колькі там выбарчыкі бюлетэні кінулі. Але з пункту гледжання правядзення свабодных і справядлівых выбараў, гэта все ж таки абсалютная фармальнасць. Таму што галоўнае гэта падлік галасоў. Можна глядзець, як туды кідаюць выбарчыкі, а потым падлічыць голосы абсалютна не ў суадносінах з рэальным волевыяўленнем грамадзян. Так што будзь гаварыць, да, мы вось дэмакратычная краіна, ідзём на сустрач, робім больш празрыстыя выбары, але больш празрыстыя выбары робяцца толькі ў тым выпадку, калі усе суб'екты, у тым ліку і апазіцыя, маюць роўныя правы да падліку галасоў. Калі гэтага няма, калі толькі адзін суб'ект, дзе ішоў улада, падлічвае галасы, ну, ёсць празрыстая скрыня, альбо няма празрыстай скрыні, гэта нічога не вырашае.
Гэта быў эксперт у выбарчай галіне Сергей Альфер. Мы працягваем гутарку з Уладзімірам Глодам. Спадар Уладзімір, ну а ці можна чакаць зменаў у выбарчым кодэксе да пачатку прэзідэнцкай кампаніі?
Падобна, што іх не будзе, і нават гэта не падобна, а гэта 100% не будзе. Менавіта гэтае пытанне, Алена, я задаваў непасрэдна Лідіі Ярмошынай, і яна адказала, што ніякіх зменаў да заканчэння прэзідэнцкай кампаніі ў дзейнае выбарчае заканадаўства ўносіцца не будзе. Ну и вот, что она сказала.
Дело в том, что есть соответствующие рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии о том, что все изменения в законодательстве должны вноситься за достаточно большой промежуток времени до выборов. Правила рекомендуются в течение года до выборов не менять закон. Поэтому нет, законодательство меняться не будет, и все наши документы уже созданы под то законодательство, которое действует.
Мы чули Лідію Єрмошину. Господар Владимир, а увогуле ці уносіліся ніякі пропанови по змінах виборчого законодавства?
Так, так, ці пропанови уносіліся, і вони вже уносяться, ведаєте, Олена, тут і можна збитися, вже шмат годів вони уносяться. Ну, а пошній раз я ведаю, що це було на початку соковіка, коли некілька політичних партій ось передали свої пропанови про змінення виборчого законодавства, і серед таких партій була і партія, яка зараз створається, це більш докладно називати Аргкомітет у справі створення партії Білоруської християнської демократії. І ось один з старшинів цього Аргкомітету, Віталій Ромашевський, розповів Свободі про те, що потребують опозиційні партії і коли вони передавали свої зміни, і так само він тлумачить ставлення Лідії Єрмошиної до рекомендацій ОБСЄ і Венеціанської комісії.
Нагадати товарам Ярмошиної, що Венеціанська комісія і ОБСЄ, вони так само неодноразово указували Білорусі на порушення виборчого законодавства і, по сутності, на виборчу систему, яка створює умови для виборів несвободними і несправедливими, робить їх неодповідними стандартами ОБСЄ. І ніколи не поздно повернувся на шлях до демократизації країни. Тим більше, що ті потребування, які були висловлені від шерога демократичних політичних партій, білоруських християнських демократів у тому ліку, вони по сутності повторюють шерог тих самих потребувань, які були нами вилучені для минулої кампанії, так званої парламентської. І потребування їх змінено. Вони дотично підліку голосу в основному, і вони дотично включення представників демократичних кандидатів у комісії.
Сказав Свободі сустрашення комітету у справі створення партії БХД Віталій Римашевський, і я дякую моєму колегу Владимиру Глоду. Ви слухаєте Радіо Свобода. Команда Білорусі грає чвертьфінальний матч на чемпіонаті світу по хокею у Празі. Після групової стадії білоруси переїхали у столицю з Острави. Суперник – безумовний фаворит сьогоднішнього першинства зборної Канади. Єдина команда на турнірі, яка ще не зазнала поразу, здобивши 7 перемог у 7 зустрічах. За хокейним чемпіонатом сочить наш спортовий адмисловець Ігор Корней. Ігор, ну як ви оцінюєте шанси на поспіх?
Широко кажучи, навіть оптимісти слабовато вірять, що після сьогоднішнього дня білоруси затримаються у Празі, ну, хоча б з того, що занадто велика розниця у класі. Ну, і раніше статистика зустріч білорусів з канадцями дає нешмат підстав розлічувати на далішу боротьбу за медалі, ніводного виніку, навіть близького до рівної боротьби. Ну, але, звісно, треба сочити за матчем, бо як повернеться конкретна гульня, тяжко передбачити, достатково згадати сенсаційну перемогу білорусів над американцями, і в тим матчі так само ніхто не давав особливих шансів на поспіх білорусам. Ну, а тут у даному випадку супростояння з канадцями цікаво ще й згледіше з океанської присутності в білоруської зборної менавіта представників цієї країни, бо головний тренер білорусів, канадський спеціаліст Дейв Льюіс, і ось з його приходом якраз зв'язують видовочний прогрес у гульні команди. Білоруську браму обороняє канадець так само Кевін Лаланд, він не безпідставно лічить с одним з самых надійних на сьогоднішнім чемпіонаті світу. Ну, щиро кажучи, у обох було не шмат шансів поспробувати себе у головній команді кляновых листов. І тим цікавіше, як покажуть себе на справі, так би мовити, навученці одної хокейної школи, але поділені ось такою своєособливою червоною лінією команди у суперниць.
Ігор, ну а ці шмат білоруських заузяторів підтримують білоруську зборну непосередньо на стадіоні?
Ну, ось, що тижеться ЧЕС-арени у Острові, то Першыя матчы дастаткова былі прадстаўнічыя ў сэнсе беларускай прысутнасці, але калі ўжо пры канцы быў турнір гэты групавы, неяк дастаткова мала было заўзятараў. Пераважная большасць была, ну, скажам так, афіцыйная, да не афіцыйная, канешне, дэлегацыя, але ў афіцыйных атрыбутах, то бок у шведрах з гербом цяперашнім беларускім і пад сцягамі чырвона-зялёнымі. Ну, але былі прадстаўнікі, канешне, і з сімболікай нацыянальнай, гістарычнай. Найперш это Алексей Шадлоўскі, былы палітзняволены, ён цяпер жыве ў Чэхіі, ладзіў такія невялікія імправізаваныя дэсанты заўзятарскія. Прыязджалі таксама людзі і з Польшы, беларусы, якія там з розных прычынаў атабарыліся. Ну і пра астатніх, я ўжо сказаў, гэта ў асноўным людзі, якія былі пад афіцыйнай сімболікай. Ну і вось кандыдат у прэзідэнты на апошніх выбарах, былы палітзняволены Алесь Міхалевіч, таксама, як ён расказвае, хацеў выехаць, але з пэўных прычынаў да стравы так і не дабраўся. Ну, але сочыць за выступамі землякоў па тэлевізары. Ён шкадуе, што не трапіць сёння на плэй-оф з удзелам беларусам, бо прызнаецца, не надта разлічваў, што ты здолеюць выйсці з групы. Дарэчы, з гэтай жа прычыны шмат хто таксама не патрапіў на хакей, бо, ну, шчыра кажучы, не верылі ў поспех беларускай каманды.
З гэтай жа прычыны павінна пацвердзіць і многія з нашых калег не змаглі патрапіць на хакей, бо ўжо на чвэрцьфінал мала хто спадзяваўся. Але паслухаем Алеся Міхалевіча.
Не чакаў, што беларусы выйдуць вельмі прыемна. Скажам, гэта было трошачку прыемнай нечаканасцю. Зразумела, я ўяўляў узровень беларускай зборнай, ўяўляў, што шмат з якімі камандамі Беларусь будзе граць па меншай меры на роўных, але, канечне, такія перамогі гэта вельмі прыемна. Цяпер ужо, я так разумею, квіткі вельмі дарагія, тым ліку. Гляджу матчы ў інтэрнэце, ці па тэлебачанні, хацеў ехаць на адзін з матчаў, на жаль, не атрымалася, бо ўсё ж такі Астрава гэта вельмі далёка, это зусім іншая частка Чэхіі, чым тое месца, дзе я жыву. Безумоўна, магло быць нашмат больш цягоўна, магло быць нашмат больш людзей, але трэба памятаць таксама, што беларусы, якія знаходзяцца за мяжой, не разыходзяцца фактычна раўнамерна па розных гарадах. Сярод маіх знаёмых ёсць шмат тых, хто жыве і ў Празе, ці ў Брно, ці ў Плузні. Плузень это ўвогуле зусім іншая частка Чэхіі. Таму мне вельмі цяжка наракаць, бо і сам не быў таксама ні на водным матчы. Шмат з маіх сяброў рэгулярна ездзіў. Былі ў тым ліку на тым матчы зборнай Злучаных Штатаў, дзе беларусы перамаглі.
Гэта быў кандыдат у прэзідэнты на апошніх выбарах Алесь Міхалевіч, які сочыць за хакейным чэмпіянатам у Чэхіі. Ігар, ну, пры любым выніку сённяшняга паядынку з Канадай беларускую зборную, відаць, варта пахваліць. Але як увогуле ў Беларусі заўзятары ўспрынялі гэты лік з Расіі, у гульні з Расіі 7-0?
Сапраўды адмыслоўцы сходзяцца на думцы, што беларуская каманда можа пакідаць першынства з высока ўзнятай галавой. Ну, за выключэннем гэта згадана матчу з Расіяй, бо на астатніх яна не саступала супернікам ні ў якіх параметрах. Так вось, у Беларусі ёсць розныя меркаванні наконт вось гэта нібыта такое супадзенне лічбава 7-0, што менавіта 9 траўня, што гульня адбылася. Ну, што нібыта вось Расія такім чынам адсвяткавала 70-гадовы юбілей перамогі. Ну, але, дарэчы, тут трэба адзначыць, што самі расійскія медыі паспрыялі вось такой вось інфармацыйнай кампаніі, бо адразу ж у той жа дзень на шмат на якіх ресурсах інтэрнэт і ў прэсе з'явіліся, ну, вось такія каментары, прычым это не ў форумах ўсё было, а менавіта журналісты пісалі, што гэта абсалютна сімвалічная лічба, што гэта не спраста, што гэта ўсё было задумана так, каб лішні раз вось падкрэсліць такую вось сучасную ваенізаваную ідэалогію Расіі. Менавіта 7, каб атрымалася 7-0, 70, вось гэта было абуляна. Ну і, дарэчы, хакейны заўзятар Алесь Міхалевіч кажа, што вынік 7-0 у гульні з Расіяй надзвычай падазроны.
Так само, як і большасці, хіба што тут у Чэхіі, мне не верыцца, што мы маглі прайграць Расіі з лікам 7-0. Не ведаю, ці гэта сімвалізм, ці проста нейкая папярэдняя дамоўленасць. Вельмі хочацца верыць, што так не было, што гэта сапраўды быў сумленны матч. Але ведаючы ўзровень беларускай каманды, з цяжкасцю верыцца, што не забілі ніводнай шайбы. Але ў любому выпадку прыемна, што зараз выйшлі ў чвэрцьфінал.
Мы зноў чулі меркаванне Алеся Міхалевіча. Ігар, ну а беларусам ужо ж даводзілася сустракацца з канадскай камандай?
Сапраўды, сустрэчы пачаліся ад канца 90-х, дакладней, 1998 году, калі беларусы прабіліся ў эліту сусветнага хакею. Так вось, у рамках чэмпіянату свету і алімпійскіх гульняў было 8 сустрэчаў з канадцамі. Ну і ва ўсіх выпадках Беларусь стерпела паразу. У актыве ўсяго 9 закінутых шайбаў, а канадцы азначаліся нашмат больш, 39 разоў. Праўда, было адно выключэнне. Быў таварыскі турнір у Менску 3 гады таму, і тагды беларусы выйгралі у канадцаў 4-3. Ну, але лічыць гэта сур'ёзным вынікам наўрад ці выпадае, бо Канада была прадстаўленая, ну, некім там трэцім складам, а ў Беларусі сабраліся ўсе мацнейшыя. То бок гэта хутчэй такі аматарскі турнір, і ён, прынамсі, вось гэты вынік не фігуруе нідзе ў афіцыйных справаздачах. Ну, а яшчэ раз паўтару, што ў 8 папярэдніх сустрэчах удача была на баку канадцаў. Ну, дакладней, не удача, тут трэба казаць пра майстравітасць і пра высокі клас заакіянскіх хакеістаў.
Я дзякую Ігору Карнею, і зараз мы включаем хакейны чэмпіянат у Празе. Там на трыбунах ёсць і беларусы, і беларускі заўзятар Васіль прыехаў з Беларусі, і зараз якраз у гэтай хвіліны знаходзіцца на трыбунах. Якраз прагучала сірэна, скончыўся другі перыяд на гэты момант, на які мы з вамі у эфіры. Васіль, вы чуеце мяне? Добры дзень.
Так, чую, добрый день.
Ну что, Василь, як там настрой у белорусских заўзятараў? Что пытаться? Видать, такі ж, як і у нас тут, калі мы глядзім яго по телевізары.
Да, настрой, конечно, крышечки кепски.
А скажите, ну, в принципе, вы ж чакалі, видать, что проигрыш будзе, але, видать, такого ліку не чакалі?
Не, ну я б не казаў, что так уже чакалі. Мы там проигрышу, мы ж сюды проехалі, каб перамогі глядзець. И, ну, надея у нас была, что сыграем мы больш-менш добра.
Вось-вось, гэта якраз мне цікава, таму што вы аказаліся і ў чвэрцьфінале. Я ведаю, што многія беларусы нават не бралі квіткі на чвэрцьфінал, таму што мала хто спадзяваўся, што Беларусь туды пройдзе. А вы якраз аказаліся настолькі прадбачлівым, вы настолькі верылі ў нашу каманду?
Не-не, мы таксама не бралі. Мы былі ў Астраве тыдзень, а потым вярнуліся ў Менск і толькі сёння... ну, другі раз прыехалі да Чэхіі.
Так вы прарабілі такі шлях, каб паглядзець гульню беларусаў у чвэрцьфінале.
Але мы спадзяваліся, што мы і ў паўфінале таксама будзем гуляць, не толькі ў чвэрцьфінале.
Ну, за намі яшчэ, перад намі яшчэ трэці перыяд, хаця гэта, канешне, ўжо надзеі ён не дае амаль ніякай. А
перыядзе гулялі лепш, чым у першым.
Гэта праўда.
Гэта моменты ўжо нейкія былі ў нас.
Ну, вось такія прадказанні, гэта няўдзячная справа. Вы з сябрамі які лік чакаеце ў сённяшняй гульні?
Перад гульнёй ці зараз?
Цяпер ужо зараз, перад гульнёй. А перад гульнёй, дарэчы, які прадбачылі?
Ну, калі была ніцыя, і мы недзе ў овертайме, можа, што-то і закінулі, то было б, канешне, добра.
А цяпер ужо?
Ну, не ведаю, калі 6-2 скончыцца, то і не так будзе і сорамна. А ну, але нам і так не сорамна.
Ну, ясна. А скажыце, ці многа беларускіх заўзятараў на трыбунах? Больш, чым у Астраве, ці менш?
Не, менш значна. Ну, сложна так, не ведаю, скольці казаць. Ну, мабыць, там... 200, 300, 400. Ну, бо арэна вялікая, і усе сядзяць у разных яе канцах, і цяжка адказаць, колькі. Ну, не так шмат.
А на колькі...
Але ж і канадцаў не шмат. Чэхі балеюць за беларусаў усе. Славакі заўсёды балеюць за беларусаў. Таму, ну...
Наколькі актыўна, Васіль, наколькі актыўна падтрымлівае заля беларусаў, дапустім, вось зараз сімпатыі публікі на баку чыім, на канадскім ці беларускім?
Ну, актыўна, калі мы прапусцілі на першай хвіліне першага перыяду, на першай хвіліне другога перыяду, так уже настрой такі, што не вельмі, ну, мясцовая публіка, то падтрымлівае беларусаў больш, чым канадцаў.
А сцягі якія-небудзь там лунаюць?
Ну, сцягоў не шмат.
Беларускія я маю на увазе.
Та я про то і кажу,
не таких шмат не бачна, не таких шмат. Больше люди у Джерси, а каб шмат было сцягло, то не.
Ну что ж, я дякую, Василь, за то, что вы поделились с нами и своими уражениями, и той атмосферой, якая панує зараз на льоді у часі міжнародного у часі чемпіонату світу по хокею, де сьогодні, нагадаю, іграють Білорусь і Канада. І покуль на гэті хвилини, які ми виходимо в ефір, Білорусь проігрує з уже великим ліком. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Недавно у Менску была уручена незалежная литературная премия «Гліняны вялес». З яе заснавальником Олесем Аркушем у вольной студии мы поговорим, чаму у нас фактично адмененыя державные премии по литературе.
Что значит «вручить премию»? Это значит створить пэўны авторитет. Например, державную премию уручают Владимиру Некляеву. Ага, а он завтра пойдзе с этим авторитетом, с этой премией пойдзе на президентские выборы.
Гэтую перадачу вы пачуеце праз некалькі хвілінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Паводле зацверджанага дэпутатамі законапраекту, падстава для замены тэрміновай вайсковай службы на альтэрнатыўную для прызыўніка будзе толькі адна – рэлігійныя перакананні. Якія канфесіі, што дзейнічаюць у Беларусі, забараняюць ці абмяжоўваюць службу ў войску, ад якой колькасці вернікаў можна адштурхоўвацца, каб прыкінуць магчымы памер арміі альтэрнатыўшчыкаў? Праваабаронца Валянцін Стэфановіч мяркуе, што закон парушае правы і тых, хто не жадае служыць у войска паводле іншых, не толькі рэлігійных прычынаў.
Я нагадаю, толькі адна падстава для прадстаўлення альтэрнатыўнай службы – это рэлігійныя перакананні, больш ніякіх. І з чым мы катэгарычна не згодны з такім вузкім трактаваннем. Перакананням сумлення, тому що перакананням сумлення можуть бути значно більш ширші, я в цьому артикулі це писав, і, в принципі, про це говорить і пакта в громадянських політичних правах, який предугледжує по сенсі артикула 8, що така служба може бути представлена і по інших політично-морально-етичних міркуваннях. Ну, наприклад, коли чоловік з'являється пацифістом, то есть це не зв'язано з релігійними переконаннями, а зв'язано з іншими переконаннями. Неутичными. И как это проверить? Коли у нас закон трактует это только как религийное переконание, ну, я думаю, что, напевно, будут потребовать представлять некую доведку от некой церкви, там, что он туда и ходит, что он является иным прихожанином.
Так сказал в интервью «Свободе» Валентин Стефан.